Slimbu Ħaġar flimkien professor Gloria Laurelu Centen il-Awkom għat il-program fis-sensiela ċineċena. Illum ħaniddiskutu il-film ta' Martin Scorsese Shutter Island ta' l-2010. Gloria, nibdow bil-plot ta' dan il-film.
L-1954 fuq ferri naraw l-agent tal-FBI Edward Daniels jajtulu Teddy flimkien ma' deputy tijaw u resqin fuq din il-ferri lej gżira. Gżira Shutter Island, illi fija hemm sptar psikjatriku. U għala sejrin f'din il-gżira fejn hemm manikomju. Manikomju fejn hemm għalb l-iktar pazjenti perikolużi tal-Amerika. U għandhom inkariku. Għada kif sparixxiet inmejt mara u ma jafux jiġifieri fejni sparixxiet minn din il-gżira u xogħol ta' dawn iż-żewġ detectives u appuntu illi jsibu din l-inmejt. Imma bil-mod il-mod nibdew niskopru illi Edward Daniels jew Teddy għandu passat fil-gwerra u rebaħ ħafna medalji fit-tieni gwerra dinija. Imma b'sensiela ta' flashbacks naraw lil Teddy ġo concentration camp qiegħed flimkien ma' suldati Amerikani oħra din jilliberaw l-ebrej illi huma appuntu impriġonati ġo concentration camp. Niskopru wkoll illi il-mara tiegħu illi inqatlet il-qattil tal-mara tiegħu u appuntu ġo Shutter Island. Jiġifieri l-istorja tibda ssir iktar komplikata. Imma mill-bidunet tal-film hemm atmosfera ta' alluċinazzjoni, ta' biża, ta' suspetti, tal-fantażmi, tal-passat u anki ta' nuqqas ta' fiduċja l min tista' tafda lil ħadd.
X'ġeneru huwa Gloria dan il-film?
Dan il-film effettivament nistgħu narawha bħala omaġġ tal-ġeneru noir tat-tletinijiet u ta' l-erbajnijiet. U film fem kumpless, Silejn, dan mhuwiex film il-wieħed jara darba biss, hemm bżonn il-wieħed jarah iktar minn darba anki minħabba iċ-ċitazzjonalità dawn ir-riferimenti għal films appuntu tat-tletinijiet u tal-erbajnijiet. Imma mhux għal films noir biss, hemm ħansemm ftit ismijiet biss. Riferimenti għal Vertigo ta' Hitchcock, riferimenti għal Fritz Lang, Samuel Fuller, Otto Preminger, Billy Wilder, Turner. Referiment wieħed wara l-ieħor. Jiġifieri ġeneru nista' ngħidlek psychological thriller b'elementi qawwijin ta' film noir, imma il-film noir Martin Scorsese x'jagħmel japproprja dan il-ġeneru u jittrasformah f'xi ħaġa ġdida.
Però dan it-tip ta' film Gloria kif twielet?
Dana twilet meta Martin Scorsese ara il-ktib ta' Dennis Lehane u mal-ewwel oġbu il-materjal illi ara f'dan il-ktib. Għala. Għax kif jgħid Scorsese innifsu ġo intervista fir-rivista Duellanti, jgħid illi il-ktib huwa bbażat, huwa mibni anzi fuq element ta' biża, ta' terrur, ta' paranoja. Elementi kollha kemm huma illi jew kien iħoss meta kellu 10 snin ġo New York fl-1952. U hu jgħid Scorsese jgħid li anke llum dawn is-sensazzjonijiet ta' paranoja, ta' biża wkoll huma palpabbli, wkoll nistgħu inħossuhom. U dak li attirah f'dan il-ktieb Scorsese u wkoll it-tema tal-poter u it-tema tal-violenza u kif il-protagonist, jiġifieri Teddy, ikollu jaffronta il-passat tiegħu ta' violenza u kif jipprova jelabora appuntu il-brutalità tal-passat tiegħu.
Lima hija t-tema prinċipali Gloria f'Shutter Island?
Hemm bosta temi, imma jiena naħseb illi it-tema prinċipali hija t-tema ta' ħtija u ta' redenzjoni. Wara kollox Scorsese iħobb ħafna dawn it-temi, pereżempju fil-film Mean Streets jew The Departed għandna appuntu bħala tema ċentrali it-tema ta' ħtija, redenzjoni, espjazzjoni. U sa frattant Scorsese qal illi ibbaża ħafna fuq il-film ta' Turner Out of the Past, fejn ukoll għandna storja ta' raġel nimli imma afflitt totalment assillat mis-sens ta' ħtija u nafu li din is-sens ta' ħtija sa tikkundanna dan ir-raġel ma jistax joħroġ minn dan il-labirint ta' ħtija. Jiġifieri kieku jkolli nażel tema prinċipali jiena naħseb li nażel it-tema tal-ħtija tal-fantażmi tal-passat illi jgħixu magħna fil-preżent.
Però Gloria, kif tiġi żviluppata din it-tema semmejt pereżempju Mean Streets?
Aħan itkellem ftit fuq Mean Streets għaliex Mean Streets huwa wieħed mill-ewwel films ta' Martin Scorsese u ġa naraw l-importanza tat-tema ta' ħtija. Naraw lill-protagonist interpretat minn Harvey Keitel qiegħed ġo knisja u qiegħed jitlob għall-maħfra. U għanna il-voice over di vera interessanti x'jagħmel. Martin Scorsese juża voice over technique. Scorsese kemm il-darba semmejna illi jħobb ħafna juża il-voice over. Per eżempju, il-voice over narawha ġo Goodfellas, ma narawha f'bosta films ta' Scorsese. U permezz tal-voice over jesprimi din is-sens ta' ħtija, imma il-voiceover ta' minni mhijiex il-voiceover il-vuċi tal-attur Harvey Keitel, imma hi il-vuċi tar-reġista Martin Scorsese.
Ħanaddu għas-silta mużikali klassika, is-silta ta' Vivaldi b'arranġament ta' Jacques Lussier.
Thank you.
Gloria protagonista huwa Leonardo DiCaprio li film Zohra Scorsese ukoll għażlu bħala protagonist. Xi kummenti ta' DiCaprio fuq dan il-film u fuq ix-xogħol tiegħu ma' Scorsese?
Kif attint DiCaprio mhux l-ewwel darba illi huwa protagonist ta' film ta' Martin Scorsese. Rajnih pereżempju The Aviator jew inkella The Departed. U Leonardo DiCaprio u letteralment dejjem jagħti jimmatura f'dawn il-films ta' Martin Scorsese. U DiCaprio f'intervista jiddefinixxi il-film Shutter Island bħala kontaminazzjoni ta' ġeneri differenti, thriller psikoloġiku u l-horror gotiku. Imma bħala temi isemmi appuntu is-sens taħtija. Imma anki it-telfa, it-trauma, jiġifieri protagonist illi tilef ħafna u qed jagħmel minn kollox biex jgħix b'din is-sens ta' telfa. Imma ovvjament din is-sens ta' telfa iġġiblu anki ġen totali. Għaliex effettivament f'Teddy Daniels imu sa nidħol fil-font fl-istorja għalla volja mal-ewwel ħajindunaw min ħajara dan il-film illi Teddy Daniels ma nafux illi jekk dak li qed jirrakkonta huwiex veru jew inkella huwa purament il-frott ta' moħħ illi bat minn alluċinazzjonijiet u deluzjonijiet. U mbagħad DiCaprio jgħid ukoll illi Martin Scorsese iħobb juża ħafna it-tema tal-vjolenza. Imma f'liema mod il-vjolenza bħala espressjoni ta' sofferenza interjuri u jagħmel riferiment għal films bħal Taxi Driver jew inkella Raging Bull fejn ukoll għandna lil Jake LaMotta illi jagħti bagħti ħafna u l-vjolenza tispiċċa tkun espressjoni appuntu ta' sofferenza interjuri. U anki f'dan il-film Shutter Island, Teddy Daniels x'qiegħed jagħmel effettivament għandna storja ta' raġel illi tilef pratikament kollox ġuħajtu. Qiegħed jibagħti ħafna imma nindunaw illi jsofri wkoll minn deluzjonijiet alla volja maħniex ċerti fil-bidu x'qiegħed jiġri u l-konfini ovvjament bejn ir-realtà u l-alluċinazzjoni huma dejjem fluidi.
Gloria, aktar kbieni inti semmejt li dan huwa bbażat fuq ktieb.
Dan huwa bbażat fuq ktieb ta' Dennis Lehane. Interessanti illi dan huwa kittieb ta' romanzi noir. Aħna ddiskutejna fit-tul konna film ieħor illi huwa bbażat fuq romanz ta' Dennis Lehane, Mystic River. Mystic River illi dan il-film ta' Clint Eastwood għandu elementi traġiċi shakespeariani. Imma mbagħad hemm film ieħor li aħna wkoll iddiskutejna ta' Ben Affleck Gone Baby Gone. Ukoll huwa bbażat fuq romanz ta' Dennis Lehane. Dennis Lehane jgħid illi hu jippreferi jikteb ktieb tajjeb illi jaqa' taħt ġeneru speċifiku ċoħe il-ġeneru noir milli ktieb letterarju li wieħed jista' jgħid dan huwa vera romanz letterarju ma huwa romanz dajef huwa romanz ikraħ. Għala lix effettivament il-kotba ta' Dennis Lehane għandhom element importanti huma ċinematografiċi huma dak li bl-Ingliż wieħed jista' jgħid huma filmibil għax anki fil-personaġġi stess kif jevolvu il-personaġġi hemm l-element ta' l-azzjoni.
Xi kummenti Gloria passoltu fuq ix-xeni tal-ftuħ?
Ix-xeni tal-ftuħ. Aħna naraw lil Teddy Daniels, interpretata appuntu Leonardo DiCaprio, flimkien mad-deputy tiegħu, interpretat minn Mark Ruffalo, edin fuq ferry resqin lejdin il-gżira. Jiġifieri l-ilma kollox gris. Hemm l-importanza ġata tal-ilma. U aħna din il-gżira narawha mill-bogħod dejjem resqin leha u hemm dan il-bini, dan l-isptar psikjatriku, dan il-manikomju, u għandna atmosfera ta' teddida, kollox huwa gris. Imma importanti l-ilma, l-elementi freudjani, il-konnotazzjonijiet kollha ta' l-ilma. U importanti ħafna illi f'dawn ix-xeni tal-ftuħ Teddy iħoss sea sickness. Ma jissapportix appuntu il-bahar. Jiġifieri għandna sens ta' diżorjentament fix-xeni tal-ftuħ. Għandna ġa eroj jew il-protagonista kif ħafna drabi ikonna fil-film noir ta' tletinijiet u ta' l-erbajnijiet illi jħossu sensazzjoni ta' diżorjentament. Sensazzjoni wkoll ta' teddida għaliex huma ma jafux eżatt fejn qegħdin u hawn nixtieq nagħmel riferiment għal kunċett ta' cognitive mapping ta' Frederick Jameson. Jien kemm il-darba nagħmel riferiment għal dan il-kritiku Amerikan post-Marxist u Frederick Jameson jitkellem fit-tul fuq din it-teorija tiegħu ta' cognitive mapping. Cognitive mapping x'inhi? Aħna jekk immorru pereżempju ġo belt bħal Los Angeles, jew isemmi anki hotel jisima Hotel Bonaventure, hotel totalment labirintika fejn wieħed jintilef. F'din it-tip ta' pajezaġġ jew f'dan l-ispazju urban x'jiġri lill-individwu ma jkunx jista' jagħmel cognitive mapping, ma jkunx jista' jibni jew jikkostruwixxi il-mappa ta' fejn qiegħed isib ruħu. Jiġifieri iħossu iddiżorjentat, mhux kapaċi jikkostruwixxi il-mappa konċettwali. Jiġifieri mhux kapaċi jistabbilixxi rapport stabbli ma' l-ambjent li hu isib ruħu ġo fih. Jameson japplika dan il-kunċett ta' cognitive mapping għal films noir fejn appuntu għandna id-detective hard boiled qiegħed jopera waħdu ġo belt mimlija teddit u iħossu totalment diżorjentat. Jiena f'dawn ix-xeni tal-ftuħ bdejt mal-ewwel naħseb appuntu l-ewwel net fuq il-film noir u fuq din is-sensazzjoni ta' diżorjentament għandna sea sickness mill-bidunet nafu illi dan huwa protagonist diżorjentat, mhuwiex stabbli, mhuwiex kapaċi wkoll jibni il-karta jew il-mappa konċettwali u jistabbilixxi rapport mal-ambjent illi hu qiegħed ġo fih.
Gloria, il-kritika kif ħarset leh dan il-film?
Il-kritika, jiena ftit rajt reviews, rajt review ta' Roger Ebert fejn ifaħru totalment u jitkellem pereżempju fuq element ta' delicious shuddering fear, appuntu l-element paradossali illi jagħmilna nieħdu gost bis-sensazzjoni ta' biża. Immanki Roger Ebert jitkellem fuq il-film noir. Ma tistax meta tara dan il-film ma taħsibx fuq il-film noir u jitkellem fuq it-teknika tal-foreshadowing. Ġa appuntu nindunaw mix-xeni tal-ftuħ li hemm sens ta' diżorjentament kif kont qed ngħid qabel u wkoll jgħid illi dan huwa film mimli mistoqsijiet u mhux kollha għandhom tweġiba. Għandhom passat, il-fantażmi tal-passat. Jew għandu anzi għax qegħdin nitkellmu fuq Teddy. Teddy għandu fantażmi tal-passat terribbli. Aħna nafu li l-mara tiegħu inqatlet. Imma ma nafux eżattament iċ-ċirkostanzi u minix sa ngħid iċ-ċirkostanzi x'inhuma. Aħna nafu wkoll illi dana kien war hero, iddekorat, pluri dekorat, jiġifieri għall-azzjonijiet tiegħu fit-tieni gwerra dinija, u nafu wkoll illi kien f'concentration camp qiegħed jillibera ħafna ebrej. Imma m'iniex se ngħid x'ġara f'dan il-concentration camp u għandu dawn il-fantażmi tal-passat kollha kemm huma qegħdin jagħmluh diżorjentat qegħdin jagħmluh ukoll jituh sensazzjoni ta' alluċinazzjoni ta' deluzjoni.
Gloria, tgħid jiltaq ukoll mal-psikjatri fl-isptar, x'tip ta' relazzjoni jkun hemm bejnietom?
Fil-bidu tal-film ir-relazzjoni tajba, Ben Kingsley interpreta appuntu l-parti tal-primarju tal-kap tal-psikjatri, imma mbagħad bil-mod il-mod nibdew nindunaw. Illi anki hawnhekk dan huwa rapport mibni fuq sensiela ta' deluzjonijiet, jew fuq sensiela ta' alluċinazzjonijiet għaliex aħna ma nafux jekk Teddy u wiex. Pazjent, jew huwiex appuntu agent ta' FBI verament qiegħed jindaga fuq dan il-każ misterjuż ta' inmate illi sparixxiet, jiġifieri dawn huma tobba anki pereżempju meta naraw dawn it-tobba jitbismulu. Aħna ma nafux dawn din dan hu pazjent tagħhom jew qiegħed jikkollabora magħhom biex appuntu jindaga fuq dan fuq dil-sparizzjoni ta' din l-inmate.
Gloria, hawnhekk jidher illi l-kunċett ta' cognitive mapping verament huwa adattat.
Totalment. Cognitive mapping kif għad huwa kunċett illi wieħed jista' japplika għal film noir. Għala, anki jekk naħsbu fuq sensiela ta' films noir ta' 30-jiet u 40-jiet, nidħlu f'labirint fejn ħafna drabi id-differenza, d-distinzjoni bejn ir-realtà u l-alluċinazzjoni mhijiex ċara u għandna wkoll f'dan il-film l-ilma, ix-xita, dawn huma wkoll elementi ikoniċi tal-film noir. Per eżempju, hemm ritratti ta' dawn it-tfal erqithom omhom. Min issa nkompli nżid appuntu biex ma nneħħix mit-tensjoni. Imma hemm mill-bidu nett sensazzjoni ta' paranoja, ta' biża, ta' telfa. Aħna nafu illi Shutter Island sa nitlu ġo labirint. Tant ikkumplikat illi aħna sa nintilfu ġo dan il-labirint. F'dan il-labirint aħna ħanaraw dawn il-memori u l-fantasmi kollha tal-passat. U mbagħad hemm jiena tilli Teddy jibża mill-ilma għax pratikament u jbati minn sea sickness. Imma u wkoll ibati minn vertigo. Narawh pereżempju qiegħed jixxabbad, qiegħed jipprova imur lejn White House u hemmhekk ukoll hemm referimenti għal vertigo ta' Alfred Hitchcock. Jiġifieri iva cognitive mapping appuntu din din it-teorija illi permezz tagħha aħna nistgħu naraw kif protagonist Teddy Daniels ma jirnexxilux jidentifika verament x'tip ta' relazzjoni għandu mal-ambjentazzjoni illi hu isib ruħu ġo fih.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena illum il-programm iddedikajniha l-film ta' Martin Scorsese Shutter Island. Inkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Insalmulkom.